Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, karibu katika matangazo ya alfajiri, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki, hapa Washington saa 5 usiku. Mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari, kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne alfajiri tarehe 24 Oktoba mwaka 2017. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hii leo tunaripoti juu ya Amnesty International kuituhumu Algeria kwa kuwarejesha wahamiaji wa nchi mbalimbali za Afrika kwa msingi wa ubaguzi wa rangi.
Na wakazi wa mji wa Goma huko mashariki ya Kongo wamekuwa na wasiwasi mkubwa kwa siku kadhaa sasa kutokana na taarifa juu ya uwezekano wa kulipuka kwa volkeno ya mlima Nyiragongo.
Kwa wakazi tunasema wawe watulie, sisi tunachunguza na vyombo, wafate tu habari inayotoka kwa observatory ya Goma, hapana kufata ile inayotoka katika muji kawaida au kwa mitandao. Ile ni sisi tunachunguza na vyombo.
Na baadhi ya viongozi wa waasi wa Burundi wamekamatwa huko nchini Tanzania walipokuwa wanawatembelea wapiganaji wake waliokimbilia nchini humo mwaka jana.
Na hizo basi ni ripoti za kuandalia kwa hii leo Kumekucha Afrika katika matangazo yetu ya alfajiri yanayosikika katika mitambo ya FM pamoja na mtandao. Tovuti anwani yetu ni www.voaswahili.com. Basi moja kwa moja Sunday anatusomea taarifa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson alifanya ziara isiyotangazwa hapo awali huko Iraq saa chache baada ya ziara kama hiyo nchini Afghanistan. Huko Baghdad, Tillerson alikutana na waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abadi. Awali madiplomasia huyo wa juu wa Marekani alizungumzia mikakati mipya ya Marekani huko Asia Kusini na rais wa Afghanistan Ashraf Ghani na maafisa wengine wa juu kwenye kituo cha kijeshi cha Bagram nje ya Kabul. Meya wa kijiji cha Tongo Tongo huko Niger na mchambuzi wanasema huenda wakazi wa kijiji hicho ambako wanajeshi wanne wa Marekani waliuawa mwezi huu waliochelewesha wanajeshi hao kuondoka wakati wa shambulizi la kushtukiza lilipokuwa linapangwa dhidi yao na kusaidia kuingiza waathirika hao mtegoni. Meya Al-Muhasani anasema washambuliaji, magaidi na majambazi hawajawahi kukosa washirika miongoni mwa raia. Alipokuwa anahojiwa kwa mara ya kwanza na chombo cha habari cha Magharibi, Hassan anasema chifu wa kijiji hicho cha Tongo Tongo, Munkaila Alasani, amekamatwa tangu shambulizi hilo kwa kushukiwa kuhusika na shambulizi. Yupo mikononi mwa serikali kwa mujibu wa maafisa kadhaa. Kukamatwa kwake kumethibitishwa na Karimu Somana, mwakilishi wa jimbo la Tilaberi, wakati wa mjadala bungeni kuhusu kupanua hali ya tahadhari katika maeneo ya Niger. Na maafisa wa usalama wa Algeria wamewakamata na kuwarudisha karibu wahamiaji 2000 kutoka nchi mbalimbali za Afrika hadi Niger na Mali mnamo mwezi uliopita. Shirika la haki za binadamu Amnesty International litangaza habari hiyo kwa kueleza ni kama watu kiolela na ni kinyume cha sheria kusafirisha umati wa watu bila kuwapa nafasi ya kujieleza mbele ya mahakama. Abdul Shakur Abud anayo maelezo zaidi.
Amnesty International inaeleza kwamba watu hao 2000 walikamatwa katika mitaa ya mji mkuu wa Algiers na Blida, kilomita 50 kusini magharibi ya mji mkuu. Walitiwa ndani ya mabasi na kusafirishwa umbali wa kilomita 2000 hadi mji wa mpakani wa kusini wa Tamaraset. Shirika hilo linaeleza kwamba watu hao wakavukishwa mpaka na kuachwa upande wa mpaka wa Nigeria. Na karibu wengine 100 walioachiwa upande wa Algeria na kuambiwa kutembea kwa miguu kwa saa 6. Shirika hilo la kutetea haki za binadamu linaeleza kwamba kuna wahamiaji wengine walioachwa upande wa Mali. Amnesty inaituhumu Algeria kwa kufanya misako kwa misingi ya kabila na rangi inapokagua wahamiaji ikiwa wana hati halali za kuishi nchini humo. Shirika hilo linaeleza kwamba kuna baadhi ya wahamiaji walirudishwa ingawa walikuwa na vibali vya visa kubaki nchini Algeria. Mkurugenzi wa utafiti wa kundi hilo kwa ajili ya nchi za Afrika Kaskazini, Heba Morief, anasema ni lazima kwa Algeria kusitisha mara moja zoezi hilo haramu la kuwafukuza wahamiaji.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amesema uchaguzi wa Alhamisi lazima uendelee kufanyika bila kujali kama kiongozi wa upinzani Raila Odinga yupo au hayupo. Akizungumza katika mkutano wa kampeni mjini Nairobi, Kenyatta ameomba wafuasi wake wote katika wilaya ya Kayole kujitokeza kwa wingi mkubwa kupiga kura na kumpigia kura yeye. Uchaguzi wa Alhamisi ni marudio ya kumchagua rais wa Kenya kwa mwaka huu baada ya mahakama kuu kufuta matokeo ya uchaguzi wa Agosti 8 kutokana na kile kilichoelezwa ni kasoro na hatua zisizo halali. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga amejitoa akidai tume hiyo imeshindwa kufanya mageuzi ya kanuni za uchaguzi. Muungano wa upinzani umeeleza wasiwasi wake kwamba tume hiyo haiko tayari kuendesha uchaguzi ulio huru na haki. Jimbo la Maryland limejiunga na majimbo mengine ya Marekani yaliyochukua hatua ya kupiga marufuku kufanya kazi rasmi na makampuni yanayoigomea Israel. Gavana Republican Larry Hogan alisaini amri ya kiutendaji Jumatatu baada ya bunge la jimbo hilo linaloongozwa na Democrat kukataa kuidhinisha mswada unaoeleza sera hiyo. Hogan alisema kugoma kutokana na misingi ya kidini, asili ya kitaifa, mahali anapoishi au kabila ni ubaguzi. Kwa hivyo anasema kupatia kandarasi makampuni yenye tabia ya ubaguzi italifanya jimbo hilo kuwa mshiriki katika ubaguzi wa sekta binafsi. Gavana huyo alisema serikali ya jimbo itakagua kandarasi za makampuni yanayoigomea Israel. Mkuu wa kampeni ya Marekani kwa haki za Palestina, Yusef Munayyer, ameitaja amri hiyo ya kiutendaji ya Hogan kwa ni jambo la kusikitisha sana na kinyume cha katiba. Mkosoaji mkuu wa rais wa Russia Vladimir Putin amesema Marekani imempokonya kibali chake cha kuingia nchini baada ya Moscow kufanikiwa kuweka jina lake kwenye orodha ya watu wanaotafutwa na shirika la kimataifa la polisi Interpol. Bill Browder, ambaye alichukua uraia wa Uingereza baada ya kuachia uraia wa Marekani mwaka 1998 kwa sababu ya masuala ya kodi, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba anatumai hatua hiyo itabatilishwa haraka, lakini hawezi kuondoka Uingereza mpaka swala hilo litakaposuluhishwa. Katika mahojiano ya simu na Sauti ya Amerika akiwa London, tajiri huyo wa zamani wa benki ambaye alibadili na kuwa mwanaharakati wa haki za binadamu amesema si tu kazuiwa kusafiri Marekani, bali kwa hakika amezuiliwa kusafiri kwenda nchi yoyote ile, na akivuka mpaka wa nchi yoyote ile atakamatwa kutokana na maelezo yasiyo halali ya Interpol ya Russia. Lakini taarifa isiyotarajiwa jana Jumatatu usiku ya idara ya forodha na ulinzi wa mipaka ya Marekani kupitia msemaji wake aliambia Sauti ya Amerika kwamba Browder kwa sasa anaruhusiwa kuingia nchini Marekani.
Nam, wapenda wasikilizaji, Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya taarifa habari, tunaangalia habari yenye uzito inatupeleka huko Bujumbura, ambako serikali hadi kufikia hii leo alfajiri haijasema lolote wala kuthibitisha kama imekabidhiwa maafisa wane wa kikundi cha waasi wanaopambana dhidi ya utawala wa Rais Nkurunziza waliokamatwa wakiwa nchini Tanzania katika wilaya ya Ngara mwishoni mwa wiki. Maafisa hao ni pamoja na kiongozi wa kundi la waasi la FBP na naibu wake, kundi ambacho kinatokana na polisi na wanajeshi waliokimbia nchi hiyo baada ya jaribio la mapinduzi la Mei 13 mwaka 2015. Haidala Kizimana akiwa Bujumbura na maelezo kamili.
Taarifa za kukamatwa kwa waasi hao zilianza kuzagaa kwenye mitandao ya kijamii Jumapili usiku, lakini hadi Jumatatu hii hakuna thibitisho kutoka kwa serikali ya Burundi wala ya Tanzania. Balozi wa Tanzania nchini Burundi Jumatatu hii amenukuliwa na gazeti moja la hapa nchini kuwa hana taarifa zote kuhusu waasi wanaoipinga serikali ya Burundi waliokamatwa nchini Tanzania. Upande wake Kanal Adolphe Manirakiza aliyetangaza kuwa msemaji wa kikundi hicho cha FPB kilichoundwa miezi mitatu iliyopita akiwa uhamishoni ameambia vyombo vya habari kuwa waliwasiliana kwa mara ya mwisho siku ya Jumamosi saa 3 za usiku. Anathibitisha kuwa maafisa hao ni wane akiwemo Luteni Kanal Jeremine Niranyibagira kiongozi wa kikundi hicho na naibu wake Luteni Kanal Edward Nshimirimana walikuwa ziarani nchini Tanzania katika wilaya ya Ngara kuwajulia hali wafuasi wao. Anasema hajui iwapo wamepelekwa Burundi au la. Hadi sasa mitandao ya kijamii nchini hapa inaeleza kuwa walikamatwa na askari polisi wa Tanzania na kukabidhiwa idara ya ujasusi ya Burundi na sasa wako mikononi mwa serikali ya Burundi mashariki mwa Burundi mkoani Muyinga. Kikundi hicho cha FPP kinaundwa na waliojiondoa kwenye kikundi kingine cha Forebu ambacho kinaundwa na askari jeshi na askari polisi wa Burundi waliotoroka nchi baada ya jaribio la mapinduzi la 13 Mei mwaka 2015. Hadi sasa kuna mashambulizi yaliyodaiwa kufanywa na kikundi hicho kichanga kabisa cha FPP. Kuibuka kwa vikundi hivi vya waasi dhidi ya utawala wa Rais Nkurunziza ni sehemu ya mzozo wa kisiasa ulioibuka mwaka 2015 baada ya rais huyo kutangazwa na chama chake kuwa mgombea urais kwa mula wa tatu, jambo ambalo lilipingwa na vyama vya upinzani, mashirika kadhaa ya kiraia na baadhi ya wafuasi wa chama tawala kwamba ni kinyume cha katiba. Maandamano ya kupinga hicho kilichofahamika kama muhula wa tatu wa Rais Nkurunziza yaliitishwa na kuzimwa na vikosi vya usalama vya Burundi na Warundi zaidi ya 400 walikimbilia katika nchi jirani na mamia ya wengine kuuawa kufuatia mzozo huo. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Bila shaka wapenda wasikilizaji, hamtokosa kusikiliza kwa undani baadaye hii leo na VOA Express na kushiriki katika mjadala wetu wa Facebook. Basi lakini hapa tuendelee na habari zaidi za dunia.
Darzeni ya raia walikutwa wamekufa katika mitaa ya mji wa Al-Qalatan baada ya ISIS kukimbia mji huo Jumamosi baada ya siku 22 za mapigano na utawala wa Syria. Shirika la kutetea haki za binadamu lenye makao yake Uingereza, Syrian Observatory for Human Rights, limeeleza katika kurasa wake mtandao kwamba raia wapatao 128 waliuawa na kundi hilo la Islamic State, huku 83 wakiuawa katika saa 48 zilizopita baada ya ISIS kuteka mji huo. Shirika hilo limeongeza, raia wapatao 12 waliuawa na wanajeshi wa utawala wa Syria. Wanamgambo 200 wa ISIS walikimbilia kwenye jangwa la Syria baada ya kuwachinja darzeni ya raia walioshutumiwa kushirikiana na utawala, Observatory imeeleza. Mtu aliyejaribu kulipua ndege ya Marekani iliyokuwa ikielekea mji wa Detroit mwaka 2009 kwa kuficha vilipuzi kwenye chupi amewasilisha mashtaka mahakamani akidai kwamba haki zake za kikatiba zinakiukwa kwenye jela ya serikali kuu. Katika mashtaka aliyowasilishwa kwenye mahakama ya serikali kuu huko Colorado, Umar Faruk Abdul Mutalab, ajulikanaye pia kama mlipua mabomu wa chupi, anadai kwamba anafungiwa ndani ya sehemu ya upweke katika jela ya usalama wa juu na anakataliwa kuonana na ndugu zake na kukataliwa kufanya sala za imani yake ya Kiislamu. Pia anatuhumu kwamba analishwa vyakula visivyo halali kwa imani yake, na alipoamua kugoma kula kupinga hali hiyo alilazimishwa kula bila ridhaa yake. Abdul Mutalab anatumikia kifungo cha maisha jela huko Florence, Colorado, jela yenye ulinzi mkubwa kuliko yoyote hapa nchini Marekani. Na Iran na Syria walielekea kuwa na uhusiano wa karibu zaidi wa kijeshi kama ilivyoonekana katika ziara hivi karibuni ya mkuu wa majeshi Iran, Meja Jenerali Mohammad Bagheri. Wachambuzi wanasema nchi hizo mbili zilisaini makubaliano ya kuelewana yanayotangaza mipango ya kuwa na uhusiano wa karibu zaidi wa kijeshi na ushirikiano. Meja Jenerali Bagheri aliongoza ujumbe wa maafisa waandamizi wa jeshi la Iran. Alitembelea pia mstari wa mbele wa mapigano katika jimbo la kaskazini la Aleppo, ambako wapiganaji wengi wanaungwa mkono na Iran wamewekwa. Ziara hiyo imefanyika muda mfupi tu baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuonya kwamba hatokubaliana na kuwepo na jeshi la Iran katika nchi jirani ya Syria.
Nam, tukiendelea na Kumekucha Afrika, tukiangalia ripoti nyingine za waandishi wetu, inatupeleka huko Goma ambako wakazi wameambiwa wawe watulivu baada ya siku kadhaa ya kuwa na wasiwasi kwamba mlima wa Nyiragongo wenye volkeno unaotokota naweza kulipuka wakati wowote na kuangamiza mji wa Goma. Mtaalamu wa masuala ya volkeno Kasereka Mahindi Celestine amesema kwamba lava iliyokuwa inapanda imeweza kushuka kidogo, kwa hivyo kuna ushwari kwa hivi sasa, hakuna uwezekano wa kulipuka kwa karibu, kama anavyoripoti Oster Malivika kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kunako ofisi yake kunako mlima Goma Oveje, Kasereka Mahinda Celeste anayehusika na masuala ya volkeno baada ya kusomea Japani amesema wiki iliyopita hali ilikuwa sio nzuri katika mlima wa Nyiragongo volkeno, na kwa sasa hakuna tena wasiwasi yoyote kwa raia wa Goma na mji jirani wa Gisenyi upande wa Rwanda.
Hali imekuwa tulivu tangu tarehe 17, tarehe 18 hali ilikuwa mbovu hata kufika tarehe 19 asubuhi, lakini kwa sasa energy imeshuka, imepunguka na hali inakuwa kidogo na hali inapunguka, lakini mambo hii hali ingali inaendelea mule ndani ya volcano.
Mahinda ameongeza kuwa bado waendelea na uchunguzi kila dakika harakati za volkeno hiyo.
Ilifuata chunguze vile vile kando ndani ya muji, kwa sababu tunakuwa na vyombo vile ya kuchunguza, kupima joto, temperature, na kuangalia kama mafisiri kungali natoka. Ni kusema sisi tunapasha endelea kuchunguza.
Hapa katika muji wa Goma nilikutana na raia aliyezungumza kuhusiana na volkeno hiyo.
Bo, mimi nitasema kama hali yao ni mbaya, kwa sababu ukitazama hata na macho utangalia na maniwaji zinakuwa za mingi kule, utakutana movement gist kwa tunaikutanaka kule vitu kwa vile vinashanje, na kwa letu sasa tunakutana vile tunaona gisi deja volcano tomboka, parce que gist kwa tunaangalia iko ndego na shanje, na tutaangalia mabusiku moto inawaka kule yule. Sasa tunaangalia moto na gisi volcano deja na kwa karibu kutomboka.
Ndio mnawaza nini?
Si tunaza gisi volcano kisha tomboka deja kwa niveau zetu gisi tunayo.
Naye Matie Yalire yuko mmoja wa wataalamu wa volkeno ambaye aliomba wanawake kuacha kutumia maji ya mvua kwa sababu ina tatizo.
Tena tunaomba wanawake wasitumie sana hiyo maji ya mvua kwa kunawa, kwa kufanya hiyo tunaita usafi wa mwili, hasa huu msafi wa chini, sababu ina madhara mingi kwa viungo vya kike vya wanawake. Tunaomba wanawake wasitumie hiyo maji sana kwa kusukula, kwa kujitakatisha huko chini.
Kwa sasa wananchi waombwa kutulia, kwani taarifa zinazozagaa kwenye mitandao sio za kweli, ila wafate matangazo kutoka kwa wahusika.
Kwa wakazi tunasema wawe watulie, sisi tunachunguza na vyombo, wafate tu habari inayotoka kwa observatory ya Goma, hapana kufuata ile inayotoka katika muji kawaida kwa mitandao. Ile
ni sisi tunachunguza na vyombo. Hata mimi siwezi chunguza na macho.
Ifahamike kwamba mji wa Goma uko chini ya mlima wa volkeno Nyiragongo, na nyumba nyingi zikiwa zimejengwa kwenye njia za lava. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Na hasira za jumuiya ya kimataifa dhidi ya kuteuliwa kwa rais wa Zimbabwe kuwa balozi wa nia njema wa shirika la afya duniani WHO kusababisha kuondolewa mara moja kutoka uteuzi huo. Lakini hasira hizo zinaonekana kali zaidi huko nyumbani Zimbabwe, ambako Robert Mugabe kwa sehemu kubwa analaumiwa kwa kuangamiza uchumi wa taifa na mfumo wa afya katika miaka 37 ya utawala wake. Abdu Shakur Abud anasoma ripoti ya Sebastian Mhofu kutoka Harare ikimulika jinsi wananchi walivyokasirika.
Ni kweli kabisa Sande, watu wamekasirika, dunia nzima imekasirika waliposikia Mugabe ameteuliwa kuwa balozi wa hisani wa WHO. Basi kwa mfano Dr. Fortune Nyamande anasema anaweza kufikiria sababu 4000 za kwa nini Rais Robert Mugabe ni chaguo baya kuwa balozi wa nia njema wa shirika hilo la afya duniani. Sababu 4000 anasema ni idadi ya Zimbabwe wanaokadiriwa wamefariki na kipindupindu kati ya mwaka 2008 na 2009. Kipindupindu inachukuliwa na wengi kama ishara ya udhaifu wa mfumo wa huduma za afya katika nchi zinazoendelea, kwani ugonjwa huo unaotokana na maji machafu ni nadra kumua mtu katika nchi zilizoendelea. Nyamande anayeongoza chama cha madaktari wa hospitali wa Zimbabwe anasema wakulaumiwa kutokana na hali mbaya mfumo wa huduma za afya Zimbabwe hii leo si mwingine isipokuwa Mugabe mwenyewe.
They failed, in fact they put in place disastrous policies.
Sera hazikufaulu kamwe. Kwa hakika wameweka sera ambazo ni mbaya kabisa, zilizosababisha kuporomoka kwa sekta ya afya kutoka mojawapo ya sekta nzuri kabisa ya afya duniani kufikia hali ya kusikitisha na mbaya. Tungali na watu wengi hospitali wanapoteza maisha yao kwa sababu ya ukosefu wa vitu vya msingi kama vile dawa, migomo ya wafanyakazi wa afya, matumizi machache kabisa katika kugharamia huduma za afya ya umma na vitu vingine vingi.
Na jambo muhimu ni kwamba Mugabe mwenyewe hajashuhudia hali hiyo mbaya, anasema Dewa Mvahinga, mkurugenzi wa kanda ya kusini mwa Afrika wa Human Rights Watch, ambayo ililaani pia uteuzi wake mwishoni mwa wiki iliyopita.
Mugabe himself has been engaged in medical tourism.
Mugabe mwenyewe alikuwa anafanya utalii wa kupata matibabu. Mara nyingi alikuwa anasafiri kwenda hadi Singapore kupata matibabu yake, akiacha sekta ya afya ya Zimbabwe iliyoharibika kabisa isiyokuwa na maana yoyote.
Licha haya yote, Mugabe yungali na wafuasi wake wakuu ndani ya chama chawala cha ZANU-PF wanaosema uamuzi wa kumwondoa kutoka nyadhifa hiyo ni ishara ya jinsi jumuiya ya kimataifa inavyoionea Zimbabwe. Mugabe kwa miaka sasa amekuwa akidai kwamba nchi za magharibi zinabana koo taifa lake kutokana na vikwazo. Mbunge wa chama tawala Psychology Maziwisa anasema,
"We saw that that was a befitting honor and it is one that obviously was going to help in the advancement of that cause."
Tuliona hiyo ni heshima inayomstahiki na bila shaka ilikuwa inasaidia kuendeleza lengo hilo kufikia jukwaa la kimataifa. Lakini hakuna shaka walibadili uamuzi kutokana na sababu za kisiasa. Jambo lisilotushangaza kwani tunazungumzia nchi za magharibi.
Wabunge upinzani wanapinga wazo hilo. Douglas Monzora anasema kila Mzimbabwe mwenye kufikiria vyema na mitandao yote ya kijamii na vyombo vyote vya mawasiliano vililaani uamuzi huo, akiongeza kusema haikuwa Uingereza na Marekani peke yake. Naam, basi hiyo ni ripoti kutoka huko Zimbabwe, na hivi sasa basi tunakuleteni muktasar wa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson alifanya ziara isiyotangazwa hapo awali huko Iraq saa chache baada ya ziara kama hiyo nchini Afghanistan. Huko Baghdad, Tillerson alikutana na waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abadi. Meya wa jiji wa kijiji cha Tongo Tongo huko Niger na mchambuzi wanasema kwamba huenda wakazi wa kijiji hicho ambako wanajeshi wanne wa Marekani waliuawa mwezi huu waliochelewesha wanajeshi hao kuondoka wakati shambulizi hilo la kushtukiza lilipokuwa linapangwa dhidi yao na kusaidia kuwaingiza mtegoni. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amesema uchaguzi wa Alhamisi lazima uendelee kufanyika bila kujali kama kiongozi wa upinzani Raila Odinga yupo ama hayupo. Maryland imejiunga na majimbo mengine ya Marekani yaliyochukua hatua ya kupiga marufuku kufanya kazi rasmi na kampuni yanayoegemea Israel. Gavana Republican Larry Hogan alisaini amri ya kiutendaji Jumatatu baada ya bunge linaloongozwa na Wademokrat kukataa kuidhinisha muswada unaoeleza sera hiyo. Mkosoaji mkuu wa rais wa Russia Vladimir Putin amesema Marekani imempokonya kibali chake cha kuingia nchini baada ya Moscow kufanikiwa kuweka jina lake kwenye orodha ya watu wanaotafutwa na shirika la kimataifa la polisi Interpol. Bill Browder, ambaye alichukua uraia wa Uingereza baada ya kuacha uraia wa Marekani mwaka 1998 kwa sababu ya masuala ya kodi, ameieleza Sauti ya Amerika kwamba anatumai hiyo itabatilishwa haraka, lakini hawezi kuondoka nchini Uingereza mpaka swala hilo litakaposuluhishwa. Darzeni ya raia walikutwa wamefariki dunia katika mitaa ya Al-Karayatain baada ya ISIS kukimbia mji huo Jumamosi baada ya siku 22 za mapigano na utawala wa Syria.
Nam, mwisho wa muktasari wa habari, na tukamilisha matangazo yetu ya hii leo siku ya Jumanne, Kumekucha Afrika. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki hapa studio,
Sunday Shomari,
mimi Abdul Shakur Abud Solomon, tunasema kwa herini. Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani imetangaza kujitoa kutoka UNESCO, shirika la Umoja Mataifa la sayansi na utamaduni, mwishoni mwa mwaka 2018. UNESCO ni chombo cha Umoja Mataifa chenye makazi yake Paris, ambapo malengo yake ni kuratibu ushirikiano wa kimataifa katika elimu, utamaduni na mawasiliano. Sehemu inayofahamika sana ya kazi yake ni kusaidia kulinda urithi muhimu wa dunia wa kitamaduni na sehemu asilia kupitia mpango wake wa uhifadhi wa ulimwengu, yani World Heritage. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Heather Nauert amesema uamuzi huo wa kujitoa UNESCO unatokana na mchakato mrefu na makini. Uamuzi huo umetokana na masuala mbalimbali yenye kutia wasiwasi. Marekani huchangia UNESCO kwa kiwango cha takriban dola milioni 550. Hiyo ni kwa sababu chini ya mswada uliopitishwa katika miaka ya 1990, Marekani ilitakiwa kusimamisha kupeleka fedha kwa idara yote ya Umoja Mataifa ambayo inaipatia Palestina hadhi ya wanachama kamili kama taifa. Ukweli ni kwamba hatua hiyo inavuruga hatua zozote za mazungumzo baina ya Palestina na Israel, ambayo itasababisha Palestina kuweka tofauti ya halisi ya maisha ya watu wote. Mwaka 2011 UNESCO ikachukua hatua hiyo, na Marekani kama inavyotakiwa kisheria kusimamisha ufadhili wa taasisi hiyo. Wasiwasi wa pili uliosababisha uamuzi wa Marekani kujiondoa ni kuongezeka kwa mambo ya kisiasa, ikijumuisha kuipinga Israel katika UNESCO. Mwezi Julai kwa mfano, misheni ya Umoja Mataifa ilieleza kwamba UNESCO imeweka wazi upendeleo wake wa kisiasa katika uamuzi wake wa mji wa kale wa Hebron na kitovu cha Patriarchs kuwa ni himaya ya Palestina. Hatua kama hiyo inajaribu kuiondoa historia miaka elfu ya Israel na Wayahudi. Mwisho, msemaji Nauert anaeleza hatua ya kufanyika mabadiliko katika UNESCO kama Rais Donald Trump alivyosihi kote katika Umoja Mataifa. Ameongeza kusema Marekani inataka kubaki kishirikiana na UNESCO na itashughulikia kuwa ni mwanachama wa kuwa mwangalizi ili kuchangia mtizamo wa Marekani, msimamo na kuchangia utaalamu katika masuala muhimu yanayofanywa na taasisi hiyo. Uamuzi wa kujitoa pia hautagusa sera za Marekani katika kusaidia ushirikiano wa kimataifa katika elimu, sayansi, utamaduni, mawasiliano na shughuli za habari ambapo kuna maslahi ya Marekani. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.